Pirmā Francijā uzbūvētā Mistral tipa helikoptera bāzes kuģa piegāda Krievijai bija plānota jau oktobrī. Otrajam kuģim Francijas rīcībā bija jānonāk novembrī. Taču reaģējot uz šī gada notikumiem Ukrainā un NATO sabiedroto spiedienu, Francija kuģa nodošana Krievijai ir atlikusi. Īpaši tika uzsvērts, kontrakts ar Krieviju nav sarauts, un ja situācija Ukrainā mainītos, līguma izpilde notiktu pēc plāna. Taču novembra beigās Francijas prezidents François Hollande kārtējo reizi paziņoja, ka situācija Ukrainas austrumos joprojām neļauj kuģis nodot Krievijai, un kā viens no galvenajiem priekšnoteikumiem līguma saistība izpildei ir uguns pārtraukšana Ukrainā. Kā paziņojas Krievijas vēstnieks Francijā Aleksandrs Orlovs, Parīze pagaidām vēl nav pārkāpus noslēgtajā līgumā ietvertos noteikumus. Pēc sūtņa vārdiem, Krievija šajā situācijā jebkurā gadījumā būs uzvarētāji, vai nu saņemot kuģus, vai arī saņemot atpakaļ naudu kopā ar soda procentiem. Kā uzsvērs Aleksandrs Orlovs, Krievija ir gatava vēl pagaidīt, taču lēmums jebkurā gadījumā ir jāpieņem Francijai, un šis lēmums ir jāpieņem jau tagad. Pretējā gadījumā Krievijas puse ir gatava vērsties pret Franciju tiesā, un visi nepieciešamie dokumenti jau esot savākti. Šodien Francijas aizsardzības ministrs Jean-Yves Le Drian gan paziņojis, ka Parīze varētu Krievijai Mistral kuģus nepiegādāt vispār, un Krievijai ir šāds scenārijs jāņem vērā. Arī aizsardzības ministrs uzsvēris, ka kuģu nodošana Krievijai nav iespējama saspielētajā laikā, kad Krievija neatzīst kaimiņos esošās Ukrainas robežu nemainīgumu, kā arī neievēro Minskas vienošanās punktus. Bet Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs ir pārliecināts, ka noslēgtā līguma izpilde ir pašas Francijas reputācijas jautājums. Savukārt vicepremjers Dmitrijs Rogozins norādījis, ka jau viss Mistral līgums jau no paša sākuma ir bijusi kļūda, jo ir pierādījusies milzīga atkarība no otras valsts tehnoloģijām. Tieši tāpēc Rogozins, kurš ir atbildīgs par militārās ražošanas kompleksu Krievijā, norādījis, ka Krievija turpmāk bruņojumu ārvalstīs vairs neiegādāsies. Uģis Lībiec, Latvijas radio.